Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Сьогодні з вами будуть Ольга Рибачук і Галя Глоць. І ми будемо розмовляти з гостем, який вперше приїхав до Києва, аби прочитати свій монографічний курс в Інституті релігійних наук. Це доктор Цезарій Кощельняк. Він розмовлятиме про секуляризацію, католицьку церкву і сучасне суспільство. Філософ і публіцист, професор університету імені Адама Міцкевича в Познані. Також він є автором тижневика «Пшеводник католіцький». Вітаю вас.
Вітам вас, здравствуйте.
Дякую, що погодилися з нами порозмовляти. Перше моє запитання стосується такої проблеми. Можна часто почути, що ми сьогодні живемо в секуляризованому суспільстві. Що це означає? Чи є так насправді?
Так, по-перше, дуже дякую за запрошення до радіо. Мені дуже мило rozmawiać z panią redaktor i ze słuchaczami. A propos pytania, z całą pewnością żyjemy w społeczeństwie może nie tyle sekularyzowanym, co sekularyzującym się.
Насамперед хочу подякувати за запрошення. Мені дуже приємно спілкуватися з вами і зі слухачами. А щодо питання, здається, що ми живемо не так в секуляризованому, як w społeczeństwie w procesie sekularyzacji.
To trochę co innego może znaczyć tutaj, na Ukrainie, w Polsce, a jeszcze coś zupełnie innego w krajach Europy Zachodniej.
Це щось інше означає тут в Україні, в Польщі і ще зовсім інше в країнах Західної Європи.
Trzeba powiedzieć, że sekularyzacja to jest proces, mówiąc ogólnie, marginalizacji religii.
Треба сказати, що секуляризація – це загалом процес маргіналізації релігії.
І та маргіналізація може мати різну постать, почавши від виключення віруючих зі сфери публічної.
Форма цієї маргіналізації може бути різна, починаючи від виведення людей віруючих з публічної сфери.
Попрес запомінання віри, чи секуляризація, яка може мати місце в самих кощовах християнських.
І через забування віри, тобто секуляризація, яка може мати місце у самих церквах.
З певністю секуляризація існує і є визванням для кощова, не тільки католицького кощова, але в огляді для християн, а також, зрештом, о тим мовив на викладах, також для людей невіжонцих.
Можемо бути певні, що секуляризація існує, і це небезпека не тільки для католицької церкви, звісно, а й для інших церков, і для, зрештою, і про це я говорив на своїх лекціях в інституті, для людей, котрі не вірять.
Чи можна про це докладніше порозмовляти? Чи церква права в тому, що вона вважає, що це небезпечний процес секуляризації для неї?
Здецидовані так. Є небезпечне для осіб віруючих з того взгляду, що може спогодувати попросту занік різниці між кощовим, між християнством, а тим, до чого дуже світ, мусząc так пасторально, теологічно.
Безумовно, так. І секуляризація небезпечна тим, що вона просто може призвести до нівеляції різниці між тим, до чого прагне церква, між тим, чого хочуть люди віруючі, і тим, чого прагне світ, якщо говорити в термінах пасторальних.
Але додав би, що секуляризація може бути також визванням позитивним для християнства.
Але варто додати, що секуляризація може бути також дуже позитивним викликом для християнства.
Наприклад, може бути таким побудком до скупіння ще кощовів на справах віри, може бути теж таким мотивом до більшого згумбляння квестій віри.
Наприклад, це може бути такий поклик для вірних у церкві до того, щоб більше повернутися до спасенних справ віри і до того, щоб поглибити свою віру.
Ви сказали, що цей процес також стосується невіруючих осіб. Яким чином?
Можна повідати так, що атеїста, який живе з засадами, може об'явити цю секуляризацію в тому контексті, що секуляризація тyczy się nie tylko religii, ona także tyczy się procesów kultury.
Можна сказати так, що атеїст, який живе із певними життєвими принципами, може боятися секуляризації, тому що вона стосується не лише релігії, а також справ культурних.
Прикладово, один з американських філософів, Джон Зомервіл, розрізнює між секуляризацією і секуляризмом, де секуляризм є трендом культуровим.
Наприклад, американський дослідник Джон Сомервіль розрізняє секуляризацію і секуляризм, де секуляризм – це якраз цей тренд секуляризаційний в культурі.
На чому то полега? Мінавіче на одрзуцанню всього, що, можна би повідати, становило би питання фундаментальне, питання о черпєння, питання о смерть, питання о сенс життя, також питання, які przecież stawiają sobie osoby niewierzące jak najbardziej.
W czemu tu sprawa? W tym, że odkładają się pytania pryncypowe, fundamentalne, na przykład pytanie pro strażdania, pro śmierć, pytania, jakie stawia pytania pro sens, pytania, jakie stawia sobie, aże nie tylko ludzie religijni, a i ludzie, jakie nie wierzą. Mhm.
I w tym znaczeniu sekularyzacja jest procesem także niebezpiecznym dla osób niewierzących, ponieważ kultura sekularna to jest kultura, która nie tyle jest przeciwna religii. Kultura sekularna jest przeciwna wszystkim tym pytaniom fundamentalnym. One jakby zakłócają, powiedziałbym, bezbolesne życie.
І в цьому сенсі секуляризація небезпечна і для людей, які не вірять, тому що вона полягає не тільки в ігноруванні якихось релігійних проблем, але в ігноруванні оцих серйозних, важливих, фундаментальних питань, які, можна сказати, перешкоджають безпроблемному, комфортному сприйняттю
але
життя.
Але, може, це процес, який ми не можемо оминути. Чим більше в суспільстві добробуту, чим краще живуть люди, тим менше вони потребують Бога. І тому ці болючі питання залишаються на маргінесі.
Ja myślę, że tego nie da się ominąć.
Ja uważam, że tego ominąć nie można.
Sekularyzacja z całą pewnością nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale także w tych krajach, które są nisko rozwinięte, gdzie sekularyzacja jest często wprowadzana przemocą. Ona się rozwija.
Секуляризація розвивається не тільки в високорозвинених країнах, але також у країнах, які перебувають ще на нижчих рівнях розвитку, і де вона часто впроваджується за допомогою насильства, то вона розвивається, вона йде вперед.
Є то, може, далека аналогія, але прошу пам'ятати, що перші християни, чи може трохи пізніше, ніж перші християни, ті, хто мешкали в Римі в окресі, в першій фазі християнства, oni musieli sobie też radzić bardzo mocno z rzymskim państwem, które analogicznie było podobne do współczesnego społeczeństwa sekularyzowanego.
Можливо, це така доволі далека аналогія, але варто пам'ятати, що ті перші християни або нащадки перших християн, які жили в Римській імперії, вони перебували в умовах країни, яка теж була налаштована дуже на секулярне життя.
Угу. В тим значенню трохи повторюємо історію, та історія трохи затача коло.
У цьому сенсі ми трохи повторюємо історію, йдемо ще одним історичним колом.
Але відповідаючи на пані питання, я переконаний, що це буде одне з головних визвань, стоячих перед християнами XXI віку.
І відповідаючи на ваше запитання, треба сказати, що це буде одне з головних, буде один з головних викликів, що стоятимуть перед християнами 21-го століття.
А яким ви бачите майбутнє там в найближчі 5-10 років, яким буде християнство з цим викликом?
Так, трудно мені повідати, понівач я єстем bardziej zorientowany w moich badaniach filozoficznie niż socjologicznie i staram się omijać właśnie różne predykcje, różne pytania o przyszłość niejako.
Мені не просто сказати, тому що у своїх дослідженнях я стараюся орієнтуватися більше на філософію, ніж соціологію, і обминати різноманітні прогнози щодо майбутнього.
Może też dlatego, że pewne prognozy sekularyzacyjne, które były stawiane, one się często nie sprawdziły, na przykład co do Polski.
Можливо, частково це тому, що певні секуляризаційні прогнози, які були зроблені раніше, не справдилися, наприклад, щодо Польщі.
Прикладово, вірус соціологів в Польщі в латах 90-х ставив гіпотезу, що Польща буде краєм пустих кощолів. Так ще не стало.
Приміром, багато соціологів в 90-х роках щодо Польщі висловлювали думку, що Польща стане країною пустих церков, а цього не сталося.
Єдночасно ці самі соціологи не предвиділи, однак, певних інших проблемів секуляризаційних, які ще появили, наприклад, ну, з такі проблеми, яким є хоча б проблем кризису віри, який, ну, мисля, що в Польщі якось є обecний дійсній. Тего не предвиділи.
В той же час ті самі соціологи не передбачили інших секуляризаційних проблем, які таки з'явилися, зокрема проблеми кризи віри, яка в Польщі зараз усе-таки присутня. Цього вони не передбачили.
Мог би повідати так, що якщо йде о той стан дійсніший, о те, що можемо предвидіти, чи те 2-3 роки до приду, з певністю секуляризація postępuje w dwóch formach. Raz sekularyzacja w kultury, to co widzimy w Europie, ale druga sprawa jest też sekularyzacja trochę jako przemoc traktowana, tak? To znaczy ona cały czas jest obecna. Chiny, Korea Północna, wiele krajów totalitarnych, które cały czas sekularyzację stosują i to ma miejsce w świecie.
Якщо говорити про найближчі 2-3 роки, щодо яких ми можемо робити якісь прогнози, то можна говорити про два різні напрямки секуляризації. З одного боку, це секуляризація культурна, от якої ми є свідками, а з іншого боку, це секуляризація така частково насильницька, яку ми бачимо у країнах на кшталт Китаю, Північної Кореї, і вона також має місце.
Я так розумію, що Україна... В Україні спостерігається культурна, да? Процеси культурної секуляризації, не насильницької.
Не вім, я ще учу України, я перший раз на Україні, і не хотів би ще виповідати в Україні, бо замало знам цей край. Також, якщо пані так мовить, то запевне так є.
Я не знаю, і я остерігався говорити про Україну, бо я тільки вчуся того, що тут відбувається, я вперше в Україні. І мені тяжко говорити якісь конкретні речі, але якщо ви так говорите, то, мабуть, так воно і є.
Відце, однак, що Україна мусить собі порадити з трьома проблемами такими. Може, ще миле в тим, що мовлю зараз, але так, як приїжджаючи в Україні, три такі проблеми бачив. Перше, to jest jednak postsowiecka spuścizna, która jest ciągle tutaj żywa.
Мені здається, я бачу, що Україна мала би впоратися із трьома серйозними проблемами, які все-таки тут є, які можна спостерігати. Перший – це таке пострадянське попустительство.
Друга справа – то є jednak діалог екуменічний, то значить в przeciwieństwie до Polski Україна є краєм wielodenominacyjnym, jeśli idzie o chrześcijaństwo, a myślę, że i wielorreligijnym, bo to przecież muzułmanów macie, prawda, w Ukrainie, a więc macie kompletnie inną sytuację niż w Polsce i z tego, co zaobserwowałem, istnieją pewne konflikty między tymi grupami i chrześcijan, między religijnymi i to jest bardzo poważny problem, który też na Ukrainie jest.
Друге – це проблема українська екуменічна, тому що Україна, адже це багатоденомінаційна держава і більш того багаторелігійна, у вас є також мусульмани з того, що я знаю, от і потрібно щось робити із конфліктами між цими всіма групами, які, наскільки я розумію, таки існують.
І третій проблем – це проблем такі, що на Україні, мимо що са кощоли, також і кощол католицький, са дуже слабо розвинєте нарендя розмови, дозволяючи розмовляти о вірі, о кощолах, також діалогувати, ну, хоча б медіа, religijne, media katolickie, które są bardzo słabo rozwinięte na Ukrainie. To jest pewien problem, ponieważ brak mediów chociażby jest, przekłada się bezpośrednio na chociażby na słabość dialogu, tak, i między religiami, ale także na bardzo słabą taką edukację publiczną, która jednak przechodzi głównie przez media.
І третя проблема полягає в тому, що хоча в Україні от є серйозні церкви, зокрема католицька церква, часто бракує інструментів, якими можна було б уможливити розмову, діалог. Наприклад, слабкі медіа церковні. За відсутності медій немає публічної освіти і немає діалогу, і існує проблема з тим, що ми не можемо якось формувати те, що відбувається в суспільстві.
Напевно, ситуація в Україні є дуже специфічна.
Українська ситуація дуже особлива.
І мислю, що однак дуже важливу роль на Україні може pełnić taką pozytywną rolę, może pełnić ten aspekt społeczny, tak? Czyli na przykład, no nie wiem, nie tylko media, ale i studia społeczne, tak? A propos kościołów, teologii, studia ekumeniczne, właśnie przełamywanie pewnych tematów, tabu, które widzę też tutaj istnieją. To wszystko jest bardzo ważne, żeby niejako dojrzewać do, czy żeby zbudować taką formę dojrzałego życia religijnego na poziomie społecznym, nie tylko na poziomie wiary, ale na poziomie społecznym, w tym kościele tutaj.
I dużo ważny i właśnie cały suspilny wymiar, tobto nie tylko jakieś media, ale na przykład nauczania, ekumeniczne studii, jakie stosowatymuća historii i życia cerkwy, тобто все те, що може вивести розмову про віру на якийсь суспільний культурний рівень.
Мені здається, що сьогодні в оцих умовах багато релігійності, багатьох культур, які присутні на одній території, в одному суспільстві, і за браком такого діалогу, мені здається, що сьогодні потрібно наново переосмислити себе як християнина. Що означає бути християнином, як не втратити оцю якість солі землі, як зберегти свою ідентичність християнську.
Ну, бачите, пані, вже при розмові з панями трохи почвічуємо свій язик український, принаймні в розумінні. Так, я мислю так, що з цією певністю w społeczeństwach wielokulturowych i tutaj dobrym przykładem są Stany Zjednoczone, jest trwanie przy swojej własnej tożsamości.
Мені здається, що у країнах багатокультурних, і тут хороший приклад – це Сполучені Штати, дуже хороший вихід – це тривати у своїй ідентичності, стояти на
ній. Я мислю, що треба зірвати з таким переконанням, що всі мусимо наші зірвати, не час тим зривати, бо це, видає мені, очевидно, що всі мусимо становити єднолити якийсь кощул такий спільний. Це ж такого не існує. Люди są różni, mają różne wyznania, mają różne tradycje. Także Związek Radziecki, który często na siłę ludzi w dane terytoria wysyłał, tak? Spowodował sytuację trudną. I tutaj musimy, wydaje mi się, że pierwszą odpowiedzią jest to trwać przy swojej tradycji. To jest podstawowa odpowiedź, pierwsza taka.
Мені здається, що треба забути, тобто як забути, давно пора вже забути про цю річ. Забути про те, що ми начебто якась монолітна культура і маємо перебувати в цій абсолютно монолітній єдності з усіма іншими. Потрібно розуміти, що ми насправді дуже різні, ми маємо свої вияви церкви. І мені здається, що проблемою було те, що в Радянському Союзі, котрий насильно виривав людей з їхньої культури, висилав їх, Радянський Союз доклався до формування такого прагнення якоїсь монолітності, до враження про таку монолітність, що є хибне.
Powiem więcej. Przecież to jest coś pięknego, że idąc przez Kijów, możesz iść do cerkwi prawosławnej pod patriarchatem moskiewskim, potem możesz iść do cerkwi prawosławnej pod patriarchatem kijowskim, potem możesz iść do kościoła katolickiego, są też i dominikanie. Tak? Czyli to jest coś fantastycznego, że jest ta wielość tutaj.
Я більше скажу, це ж абсолютно прекрасно, що ідучи Києвом, ти можеш зайти у церкву православну Московського патріархату, потім у церкву Київського патріархату, потім зайти до католиків, до домініканців, наприклад. Це фантастично, що це розмаїття тут існує.
Тут, в тим інституті, ну, прежде ж, мої студенти, то були люди, з того, що вім, походження з різних кощолів, так?
Так, адже в цьому інституті, з того, що я знаю, мої студенти – це були люди, які походять з найрізніших церков.
Ха, навіть мусульманка мали, так.
Та, у нас була навіть мусульманка.
І длачого не зробити з тego takiego okrętu flagowego dla Europy, że Kijów jest wieloreligijny i te religie w ramach jakiejś zgody między sobą funkcjonują. Dlaczego takiego przykładu nie dać?
Чому б це не мало стати яким-небудь флагманом для Європи, який би показав, що от Київ – це місто багаторелігійне, і тут ці релігії функціонують і співживуть абсолютно мирно. Чому ми цього не робимо?
Слухайте, для мене це фасцинуюче, і повім щиро, що якби зробити такий експеримент, що załóżmy, не wiem, в Польщі, в Варшаві чи в Кракові вообразити собі таку ситуацію, що найбільші костьоли są wieloreligijne, przypuszczam, że to jest bardzo trudne do wyobrażenia, a z drugiej strony jest jakaś taka potrzeba, żeby taki świat też zaakceptować wieloreligijny. Tak? I tutaj w Kijowie, moim zdaniem, to jest świetna przyczyna, żeby coś takiego właśnie z Kijowa zrobić. Miasto wielu religii chrześcijańskich, tak, które z sobą w zgodzie żyją obok siebie. Dlaczego nie?
Мене це захоплює, і якщо подумати про Польщу чи якусь іншу європейську країну, де центральна церква була багаторелігійна, це дуже тяжко уявити. Але в Києві це якраз можливо. Київ є багаторелігійний, і як на мене це прекрасна річ показати, що Київ – це місто, в якому існують багато християнських конфесій, і вони співживуть в абсолютному мирі і гармонії.
Я хотіла повернутися потрошки назад і по-іншому задати питання. Стосовно, візьмемо приклад Сполучені Штати Америки, там західний світ, в якому віруюча особа може опинитися на такому певному роздоріжжі. Вона або стає толерантною, і вона вимушена погоджуватись з евтаназією, з абортами, з гей-браками, да, ЛГБТ-спільнотами, або вона може радикалізуватися і відкидати з агресією всі ті наслідки секуляризованого західного світу. Угу. Чи не несе загрозу в такому сенсі секуляризоване суспільство?
Добре зрозуміємо. Чи ході пані о те, що секуляризація може бути небезпеченством, так? З плинучим заходу, так?
Бо ми можемо бути... Це дуже добре питання.
Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Nie chciałbym tutaj robić wykładu słuchaczom.
A trzeba сказać, że odpowiedź na to pytanie duże składna i ja nie chciałbym czytać słuchaczom lekcję. Mhm.
Pierwsza sprawa to jest taka, że ja myślę, że radykalizacja jest taką pokusą, która się pojawia bez sekularyzacji już.
Насамперед, штука в тому, що радикалізація – це процес, який з'являється навіть без секуляризації.
Іншими словами, дуже часто релігії ще радикалізували без процесу секуляризації, це більше часто в ситуаціях, де цієї секуляризації взагалі не було.
Іншими словами, релігії часто радикалізувалися без процесів секуляризації, тим більше в тих умовах, де секуляризації і видно не було.
Очевидно, світ західний несе з собою певні проблеми, зв'язані власне, хоча б то, що пані вимінила, ті проблеми біотичні.
Звісно, західний світ несе з собою деякі проблеми і, наприклад, теж, про що ви сказали, біоетичні проблеми.
Але з іншої сторони, мам враження, що też na przykład tutaj, jak widzę ten świat tutaj, który wydaje się być prima facie mniej sekularyzowany, on też niesie zupełnie inne wyzwania, równie trudne.
A z іншого боку, коли я бачу світ цей, тутешній, який здається менш секуляризований, його виклики не менш складні.
Przykładowo wiara, która nie jest przetestowana przez kwestie rozumu, tak? Wiara fides bez ratio, tak? Które na przykład często widać chociażby w kościołach wschodnich.
Наприклад, це проблема віри, яка не була протестована розумом. Віра фідес без раціо розуму, що часто видно, наприклад, у східних церквах.
Для мене таким прикладом є певний кризис мислення екуменічного в кощовах всходніх, де дуже часто ідеологізує вірю в тих кощовах всходніх, так, не потрапляючи często podjąć prostej refleksji, że ten świat może wyglądać jednak inaczej, na przykład, nie wiem, w małżeństwach mieszanych, tak?
Для мене приклад такої кризи – це екуменічна проблема у східних церквах, в яких віра часто ідеологізується і немає зрозуміння того, що цей світ може виглядати абсолютно по-іншому, наприклад, у мішаних подружжях.
І тут би був острожний, бо дуже часто мовлять нам православні, ви західні єстеще так моцно секуляризовані. І я на то моїм колегам православним відповідаю завжди так, а ви всходні, а ви єстеще за мало вживаєте раціональності в своїй вірі.
Тут треба бути обережними, тому що мені іноді мої колеги зі Сходу говорять, ви там на Заході такі страшенно секуляризовані, на що я відповідаю, що а ви на Сході, однак, недостатньо вживаєте свого раціонального розуму.
Іншими словами, завжди це є так, що słuchajcie, no chrześcijaństwo zawsze miało jakieś zagrożenia, natomiast pytanie jest takie, czy myśląc o chrześcijaństwie jednak, czy alternatywą jest to, że okej, jest sekularyzacja, więc wejdźmy bardzo mocno w taki silny fideizm, jaki jest u prawosławnych. Moim zdaniem to nie jest rozwiązanie dobre, tak?
Християнство завжди мало якісь секуляризаційні загрози, і тепер, коли ми бачимо цю секуляризацію, ця спокуса увійти в такий сильний фідеїзм, в таке сильне вірування, котре можна помітити у східних колег, на мою думку, це абсолютно не розв'язання.
Ну, наприкінці нашої зустрічі мені б хотілося ще вас запитати, як у людини, яка вперше прибула до Києва, ваші враження від міста і від людей? Що вам запам'яталося, що вразило? Новий досвід, може, ви пережили?
Так, то зрозуміло. Хоча моє враження з Києва. Ну, фантастично. Студенти опроводили мене по місті.
Мої враження з Києва фантастичні. Студенти поводили мене містом.
З певнощем є то місце, до якого хочеться вертатися. То є безперечно так.
Безумовно, це місто, до якого хочеться повернутися, і це безперечно так.
Ну, не знаю, трудно мовити о залетах Києва для української публічності, бо ж панство, певне, знають то більше, ніж я.
Тяжко говорити українській публіці про якісь плюси Києва, бо ви, мабуть, знаєте про це значно більше, ніж я.
Місяць тому був в Новому Йорку і мушу повідомити, що воле Київ, ніж Новий Йорк.
Місяць тому я був у Нью-Йорку і мушу сказати, що більше мені подобається Київ, ніж Нью-Йорк.
Попросту є дуже цікаві, є, видає мені, цікаві ситуації, є цікаві люди, є цікаві середовиська.
Тут дуже цікаво, є цікаві ситуації, цікаві люди, цікаві середовища.
І, ну, бачу теж то через призмат моїх спотканів зі студентами, моїх викладів. Видає мені, що тут є цікаве поле на підняття певних тематів, зв'язаних з релігією в житті публічним, які можна творчо розвинути.
Я також дивлюся через призму своїх зустрічей зі студентами, своїх лекцій, і мені здається, що тут є цікаве поле для розвитку тем щодо релігії у публічному житті.
Także jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogę być tutaj i nie ukrywam, że z żałością jutro będę wracał do Polski.
Тому я дуже вдячний за запрошення, мені тут було дуже приємно, я не приховую, що завтра мені шкода буде повертатися до Польщі.
Я вам теж дуже дякую за розмову, за цю зустріч, за лекції, які ви прочитали в Інституті релігійних наук, і сподіваюся, що ви в Київ ще повернетеся, і ми побачимося, і зустрінемося. Дякую, пане Цесарію.
Bardzo dziękuję i dziękuję również słuchaczom Radia Maryja na Ukrainie za to, że wysłuchali naszej audycji. Bardzo dziękuję paniom.
Дуже дякую і дякую також слухачам Радіо Марія в Україні, які послухали цю нашу невеличку розмову.
До відзення, панство.
Бувайте.
До завтра.